想点啊？
我哋冇乜想点，想你帮我哋发达。
你都知资业集团俾人勒索嘅，勒索从来都系最难收钱嘅，
所以就揾你帮我哋收啊！
你点使资业？唔多你唔做，
阿杰，佢唔肯帮我哋收啊！
整啲奖心嚟俾叹下啦。
想你帮我哋发达。